të nënshkruar vitin e kaluar. Kerry tha se shtetet e bashkuara të Amerikës nuk po i pengojnë dhe nuk do t'i pengojnë bizneset që kanë leje për biznes në Iran që nga fillimi i zbatimit të marrëveshjes. Pas takimit në New York me ministrin e jashtëm të Iranit, Mohammad Javad Zarif, sekretari amerikan tha se ai po bën përpjekje që t'i qartësoj disa pasiguri në mesin e bizneseve jashtë shteteve të bashkuara lidhur me investimet në Iran. Qeveria iraniane është ankuar se nuk po përfiton benefitet të plota ekonomike që nga marrëveshja e nënshkruar në korrik të vitit 2015 me fuqitë më dha botërore. Ministri i jashtëm iranian ka të drejtë, ende ka dallime mes nesh dhe disa prej tyre janë me të vërtetë të mëdha. Ato duhet të jenë teme diskutimeve në të ardhmen, por e rëndësishme është që njerëzit ta kuptojnë se marrëveshja është marrëveshje dhe ne duhet i ndajmë çështjet edhe në kohën kur punojmë në zbutjen e dallimeve. Dhe asgjë që kam thënë nuk e zvoglon për kushtimin e SBA-ve për të ndihmuar në zgjidhjen e dallimeve dhe në punën e përbashkët për paqe dhe stabilitet në rajon, ka thënë Kerry. Ndërsa ministri i jashtëm i Iranit, Zarif, theksoi se Irani ka zbatuar pjesën e vet të marrëveshjes. Shpresojmë se deklarata që sekretari Kerry dha sot do të filloj të hap rrugën e vështirë e cila ka qenë mbyllur për shkak të shqetësimeve që bankat kanë lidhur me qasjen amerikane në zbatimin dhe përkushtimin që kanë sipas planit të përbashkët të veprimit, tha Zarif. Bankat të cilat tani mund të bëjnë biznes me Iranin përfshin ato që mbajnë rreth 55 miliard dollar të aseteve të ngrira të Iranit, ka sqaruar Kerry. Shumica e këtyre bankave kanë pasur hezitim në kthimin e fondeve që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes. Së fundmi, sekretari amerikan Kerry vlerësoi se Irani ka pranuar vetëm 3 miliard dollar nga pasuria e riadhësuar nga 55 miliard që është pritur të korë sipas marrëveshjes. E gjithë kjo pjesërisht ka ndodhur për shkak të mbrojtjes së tepërt nga ana e bankave. Kerry theksoi se në mesin e sanksioneve që janë larguar dhe që kanë pasur lidhje me programin bërthamor, ishin edhe ato që e ndalonin Iranin të bashkëpunonte me bankat jo amerikane për fshirë dhe qasje në fondet e ndaluara iraniane. Përjashtimi i vetëm, sipas Kerryt, do të ishte angazhimi me banka apo kompani që ende ndodhen në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kerry tha se nëse bankat kanë pyetje dhe dilema lidhur me sanksionet amerikane që ende janë në fuqi e që kanë lidhje me programin bërthamor të Iranit dhe sponsorizimin e grupeve militante, ato thjesht duhet të pyesin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka ritheksuar se në Kosovë do të ketë vetëm grumbullim të votave nga qytetarët serb të Kosovës për zgjedhjet në Serbi. Nuk flitet për zgjedhje klasike të Serbisë në Kosovë, por vetëm për grumbullim të votave nga serbët në Kosovë të cilët kanë dy shtetësi, sepse edhe në të gjitha vendet tjera, qytetarët që kanë dy shtetësi kanë të drejtë që të votojnë. Këtë të drejtë edhe ne ua kemi siguruar me kushtetut, ka thënë Mustafa. E ka shtuar se mekanizmin e realizimit të kësaj të drejte e kanë ofruar përmes Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropiane Kosovë OSBE. Ministrat e Financave të Bashkimit Evropian kanë miratuar një varg masash për ta luftuar shmangjen nga tatimet pas skandalit të letrave të Panamas, i cili tregoi se si të pasurit u shmangen obligimeve për pagimin e taksave duke përdorur llogari jashtë vendit. Ministri i Financave i Holandës, vend ky që e mban rotacionin e presidencës së BE-s deri në korrik, tha se ekziston një sens i urgjencës për t'i bërë këto ndryshime. Në mesin e këtyre masave, Bashkimi Evropian propozon një listë të përbashkët në të cilën do të viheshin juridiksione që përdoren nga individet dhe kompanitë evropiane për të shmangur ose minimizuar taksat. Ministrat gjithashtu përkrahën një propozim të disa vendeve të BE-s që automatikisht të këmbejnë të dhënat në mënyrë që të ekspozohen pronarët e vërtet të kompanive në fjalë. Ministri i naftës i Iranit tha se Teherani do ta përkrahte çfarë do plani për ta stabilizuar tregun, pavarësisht faktit se nuk e kanë ndjekur takimin e javës së shkuar në Katar, ku u mblodhën prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë në përpjekje për ta ngrirë çmimin në nivelet e janarit. Bisedimet e 17 prillit që kishin për synim ngritjen e çmimeve globale të naftës përfunduan pa ndonjë marrëveshje. Arabia Saudite, eksportuesi më i madh i naftës në botë, kishte kërkuar që çfarë do marrveshje e arritur të jetë obligative për të gjithë prodhuesit. Ministri iranian i naftës, Bijan Namdar Zangane, tha se pavarësisht faktit se takimi në Doha nuk është treguar frut dhënës, Teherani e ka parë si hap pozitiv. Por Irani, antari OPEC-ut, insiston se nuk do ta kufizoj prodhimin derisa ai të mos i arrijë nivelet që kishte para vënjes së sankcioneve ndërkombëtare. Ushtria amerikane e ka pranuar se sulmet ajrore që kishin përcak militantët e shtetit islamik në Siri dhe Irak kanë vrarë 20 civil në ndërmjet muajve shtator dhe shkurt. Por observuesit me njëherë reaguan duke e quajtur shifrën të pabesueshme, duke paralajmëruar se ajo është shumë e lartë se sa është prezantuar marë parasysh fushatën intenzive të sulmeve ajrore prej 20 muajsh, gjatë së cilës janë lëshuar rreth 12.000 sulme nga aeroplanat dhe dronët. Air Wars, një grup monitorues me bazë në Londër, thot se numri i ulët i viktimave civile i prezentuar nga ushtria amerikane është sinqerisht i pabesueshëm. Komanda qendrore amerikane tha se ka ardhur në përfundimin se 20 civil janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në 9 sulme ndërmjet muajve shtator 2015 dhe shkurt 2016. Gjatë qëndrimit në Britani të Madhe, presidenti amerikan Barack Obama sot ka mbajtur një takim publik me të rinjt në Londër. Ai ka folur për thirrjet e reja që disa individ po i bëjnë për izolim dhe ksenofobi, si dhe këndvështrimet e disave për të mos qenë pjesë e debateve demokratike. Sipas tij, ato janë reagime ndaj ndryshimit të kohës dhe të pasigurisë, por Obama ka thënë se u përgjërohet të rinjve që ti refuzojnë thirrjet e tilla. Jam këtu për t'ju kërkuar që ti refuzoni nocionet se ndodheni nën kthetrat e forcave që nuk mund t'i kontrollojmë dhe dua që ju të keni një këndvështrim më optimist të historisë dhe rolit që ju mund të luani në të. Dua që të përqafoni këndvështrimin e njërit prej paraardhësve të mi, presidenti John F. Kennedy, i cili dikur thoshte problemet tona janë të krijuara prej njerëzve, kështu që ato mund të zgjidhen nga njerëzit, dhe njeriu mund të jetë aq i madh sa do ai, citohet të këtë thënë Obama para të rinjve britanik. Ai ka ftuar të rinj që të refuzojnë pesimizmin dhe cinizmin. Dham lajmet. Ky është fundi i këtij emisioni. Për më shumë lajme e materiale, ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju gjithashtu mund t'i vizitoni edhe platformat tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.